Piksa 9, Dibora ta anatue wam nata yuk, yani wikenge yukut. Siwan masanden Joshua akupan Israel aminu anatu, siakan tape masa imuke anatu pupuk nga kena nana amindane tumuk ini yuk munu iye puking. Unjinge kena nana aminda kakuya tasiking ngana nomandua kayuking. Sike tapdu waumane me tapudu umanan Dibora ngang iniking, wa pada Israel amindane tupan amin tapan dakake yuan Israel nana aminu iye kuke nadendeu noman yaniwan natake sanga ina tasining kakngai natake ngatu meyana panomanut ning nge tasiging. Asinganu ita ansing yanikut, Israel aminu anatue masa imuke yuaingu teke anatue ngatu na apninge yanikut. Siwan tapdu ngwendune maya wa apata amak aminu Israel amindane tupan tapa yata wamban iye apan ansing inikut. Ngata amak aminu 10,000 papi tawanu tabo ngang inikai ngakane kopnong ngang inikut. Sike tapdu wangwene sisira kenan amindane amak amindane tupan tapa ngatu amak amina ngang yaniwan apang gikat amning. Siwan ngana anatutangin ngatanda man nginda weyamin ninu ayapbitning. Siwan ngana amak amindane tupan tapa mbarak nga akngoke Dibora anjing inikut. Nga nayat ndua ngatapi kukengu na yotnane ayuwit ngang inikut. Siwan Dibora ra anjing yakut. Nayat nget apme kusim. Siwan ngana anatuta katewan maya tapatuta i apme yapbimbik. Ngata take ndua. Nge ngata umanda kopsa sanga waak ngane tanangan dua.